13. septembar. Počinje popis stanovništva u Hrvatskoj. Poziv Srbima da se slobodno izjasne. U Hrvatskoj danas počinje popis stanovništva. Prva faza samopopisivanja kroz sistem e-građanin trajaće od 13. do 26. septembra, a druga faza popisa, kada popisivači izlaze na teren, trajaće od 27. septembra do 17. oktobra, saopšteno je iz Državnog zavoda za statistiku. Kazne za nepopisivanje kreću se od 2000 do 5000 kuna, 270 do 670 evra za fizičke osobe, prenosi portal Indeks. Udruženje Srba iz Hrvatske sa sedištem u Beogradu apelovalo je na sve Srbe u Hrvatskoj koji imaju pravo prema Hrvatskom zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova od te 3. aprila ove godine da iskoriste svoje pravo i da se popišu kako bi bar donekle ispravili učinjenu nepravdu najpre progonom, a onda i oduzimanjem prebivališta i gubljenjem svih prava koja iz tog proizilaze. Udruženje je najoštrije osudilo otpor hrvatske desnice, pre svega nepriznate Hrvatske pravoslavne crkve, koja vuče korene iz nezavisne države Hrvatske i poziva da se umjesto srpskog identiteta promoviše kategorija Hrvat pravoslavac. Ukazujući na značaj ovog popisa, udruženje podsjeća da je reč o 3. popisu od osamostaljenja Hrvatske i 1. od njenog ulaska u EU i poručuje da je osnovni problem u tome što je u Hrvatskoj Srba sve manje.